رسوله و صفیه و حبیبه و حافظ سره و مبلغ رسالته سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعزام أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معلوم olduğu kimi yarattığı insanları Allah sonsuz nimetlerle ehat eliyor. Allah insanlara çok sayıda nimetler eta eliyor ve Kur'an'da da buyurur ve esbeğe aleykum nimeten zahira ve batina. Sizlere zahiri ve batini nimetler vermişim. Allah'ın nimetlerini saysa sayıp kutara bilmezsiniz. Saysız hesapsız nimetler insanlara Allah tarafından verilir. Bu nimetlerden en büyüğü hansıdır? Nimetlerin dereceleri var. Maddi nimetler var, manevi nimetler var. İnsanın Allah'a bəxşelədiyi nimetlerin en büyüğü, en üstünü hansıdır? Hədislərdə var. Buyurulur, مَا قَسَمَ اللّٰهُ لِلْعِبَادِ شَيْئًا اَفْزَلْ مِنَ الْعَاقِلِ Allah'ın insanlara verdiği nimetlerden ağıl kadar büyüğü yoktur. Allah istediği bendelere ağıl verir. Ağıl Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimettir. Ağıl. Allah bir insana ağıl veripse ona bütün hayırları verir. Allah bir insana ağıl veripse ona dünya da verip ahiret de verip din de verip dünya da verip. Allah sevdiği insanlara ağıl bəxşeliyir. İnsanın əməllərinin savabı ağlı qədərdir. Bütün namaz qılanlar, ibadət eləyənlər qiyamət günündə əməllərinin muzdun alacaq, əvəzin alacaq. O insanlar ki, onların ağlı çox idi, onların əməllərinin əvəzi də çox olacaq, savabı da çox olacaq. Ağıl sözünü siz savad sözü ilə qarışdırmayın. Savad başqa şeydir, ağıl başqa şey. İnsan var savadlıdır, elmlər namizədidir, elmlər doktorudur, amma ağlı yoxdur. İnsan da var, savadı yoxdur, amma ağlı var. Ağılın əlamətləri var. Ağıl çox kitab oxumaqla deyil, çox kitab oxumaq yaxşı şeydir, amma ağıllı olmaq deməkdir. Ağılın tərifi başqadır. İmam Sadiq ağılı tərif edir ki, ağıl nədir? Buyurur, ağıl o şeydir ki, onun vasitəsilə Allaha ibadət olunur. Ağıl o şeydir ki, onun vasitəsilə cənnət qazanılır. Ağıl budur. O insanlar ki, Allahı tapıblar, Allaha ibadət edirlər, dünyada ahirət qazanırlar, onlar ağıllı adamdır. Soruşdular, bəs Muaviyyədə olan nə idi? İmam Sadiq buyurdu, Muaviyyədə olan hilə idi, ağıl dövdü. Ağılla hilənin fərqi var. Ağıllı adamın neçə nişanəsi var ki, onunla tanımaq olar ki, bunun ağlı var. O nişanələri istəyirəm, bugün qısa şəkildə sayaq. Ağıllı adamın nişanələri hansılardır? Birinci əlaməti budur ki, o elm öyrənir. İnsanın ağlı varsa elm dalıcandır. Çünki elmsiz iman insanı bir yerə çatdırmaz. Ağıllı insan başa düşür ki, gərək elmli olsun, savadlı olsun. Ağıllı insan bunu başa düşür. Başa düşür ki, gərək dinini tanısın. Dini tanısın ki, ona əməl eləsin. Dini tanımasın, ona əməl eləmək olmaz. Gərək dinşünas olsun, dini tanısın. Dindən əlavə dünyavi elmlərə yiyələnsin. Ağlın birinci əlaməti budur ki, ağıllı insan savad dalıcandır. Həm dini, həm dünyavi savad. Elm öyrənməyə can atır. İkinci nişanəsi budur ki, ağıllı insan Allahını tanıyır. İnsan ağıl gözü ilə yaradılış aləminə baxarsa, Allahı tanımasa mümkündür. İnne fi xalqis samavati vel arz və ixtilafil leyli vən nahar l'ayatun li'ulil albab. Quran buyurur göylərin və yerin yaradılışında, gecəni gündüzün bir-birini əvəzləməsində ağıl sahibləri üçün ibrət var. Kim ağıl gözü ilə yaradılış aləminə baxsa, Allahı tapmaya bilməz. Ağıl gözü ilə yaradılış aləminə nəzər yetirsə, haqqı tapar. O insanlar ki, yaşayır, haqqı tapmır, tanımır, o insanlar savadlı da olsalar, ağlı yoxdur o insanların. Üçüncü əlaməti nədir? Üçüncü əlaməti ağıllı adamın budur ki, ağıllı adam ədəbli olar, ərkanlı olar. Ədəb və ərkan ağlın nişanəsidir. Bəzən dinləndir. İnsan zahirən güya namaz qılandı, amma ədəbi yoxdur. İnsanlarla danışa bilmir, davrana bilmir. Əxlaqi ədəbi yoxdur bəzi insanın. Bu, ağılsızlığın əlamətidir. Ağıllı insanın əlaməti budur ki, insanlarla ağılla, ədəblə davranar, ehtiramla davranar. Onun davranışına baxarsan, ədəb ərkən görsənər. Din bu əlamətlə, ağıl bu əlamətlə tanınır. Hədislərdə var ki, yaxşı ziynət insan üçün yaxşı paltardır. Ziynət insan üçün ağıl və ədəbdir. Kimin qabağında insan ədəbli olmalıdır? Birincisi alimlərin. Hər bir ümmət alimlərə hörmət və ehtiram eləməlidir. Alimlərin ehtiramı Allah yanında çox böyüdür. Bir alimin üzünə baxmaq ibadətdir. Alimlə ədəb və ərkanla davranmalıdır. O insanlar ki, onlar alimdirlər, din alimidirlər, təqvalı alimdirlər. Ola bilər din alim olmaya, amma imanlı insan ola, alim ola, onların müqabilində ədəb, ərkan vacibdir. İkincisi, axsaqqallardır, yaşı çox olan insanlar. Üçüncüsü, valideynlərdir, ata və ana da övlad üçün. Aqvalidin ən böyük günahlardan biridir. Aqvalidin insanın valideynini özündən narazı eləməsidir. Əgər valideyn insandan narazıdırsa, hədisdə var 124 min peyğəmbərin savabı qədər savabı olsa, ondan qəbul olunmayacaq. Əgər ata-ana insandan narazıdırsa, ata-anaya uf da deməyin. Quranın əmridir bu. Ata-ananı özünüzdən razı salın. Çox ibadətlərdən üstündür. Allah xoşlayır atasının, anasının müqabilində ədəblə, ərkanla hərəkət edən övladları. Ata-ananın üstünə qışqırmaq yox. Ata-anaya qəzəblə baxsın günah eləyərsən, özdə böyük günah. Hədisdə var, necə Allaha şərik qoşmaq günahını Allah bağışlamaz. Aqvalidin də əgər tövbəsiz dünyadan getsə, ata-anası onu halal eləməsə, o bağışlanmayacaq. Onu heç vaxt bağışlamayacaq. Eşitmişsiniz bu hadisəni, bir oğlan, cavan oğlan dünyadan gedir Peyğəmbər zamanında. Peyğəmbərin də adəti bu idi, eşiləndə ki, bir nəfər can üstündədir, can verir, gedərdi onun başının üstünə, ona təlqin deyərdi. Çünki insanın can verən halı çox ağır haldır. İnsan can verəndə təhlükə var ki, insan birdən imandan çıxar. Şeytan muskuda deyanır ki, can verəndə insanın imanını uğurlasın, imanını əlindən alsın. Odur ki, Peyğəmbər gedib deyanardı, can verənlərin başının üstündə onlara təlqin deyərdi, eytiqatlarını onların yadına salardı. Bir gün bu bir cavan oğlan can verəndə Peyğəmbər gedir, görür ki, bu şəhadət kəlməsini dilinə gətirə bilmir. Peyğəmbər ona deyir, dinən la ilahe illallah, görür bu demir. Peygamber araştırma aparandan sonra deyir bunun valideyni var, anası var, atası var, deyirlər bəli bunun anası var, deyir anasını çağırın. Anasını çağırırlar, anasından soruşur ki ana oğlundan razısan, deyir yox razı deyirəm. Deyir nə baş verib, deyir dünən axşam o mənə qarşı hörmətsiz deyilir, ürəyimi sındırıb onu halal eləmirəm mən. Peyğəmbər yenə də təliqindir, deyir ona, o şəhadəti gətirmir. Ondan sonra Peyğəmbər deyir, mən səndən xahiş edirəm, anasına deyir. Mənə xatir, mənə görə onu bağışla. Deyir, ya Rəsulallah, sən xahiş edirsənsə, sənə görə bağışlayıram, halal edirəm. Buyurur ki, o halal eləyən kimi oğlanın dili açılır və şəhadət kəlməsini gətirir. Şəhadət kəlməsini deyib dünyadan gedir. Ana narazıdırsa insanla, ata narazıdırsa insanla, ata haq da olsa, nahaq da olsa, ata ana məsələsində haq nahaq məsələsi yoxdur. Ata haq da olsa, nahaq da olsa, atanın hörməti vacibdir, ananın hörməti vacibdir. Düzdür, ata ana insanı harama sövq eləsə ona itaət eləmək olmaz. Günaha sövq eləsə olmaz. Vacib işlərdən çəkindirsə olmaz. İtaət olmaz, amma bu o demək deyir ki, ona hörmətsiz deyiləsən. Hörmətini də saxlayasan, Allahın sözünə də baxasan. Amma da ağır söz deməyəsən, ehtiramsızlıq eləməyəsən. Hədisdə var, ata analarınızı adı ilə çağırmayın ki, bu haqqı valideynini sayılır. Bəzi evlərdə var adət ki, övlad atasını adı ilə çağırar, anasını adı ilə çağırar. İslam buyurur, bu haramdır. Ata anaya hörmətlə xitab eləyin. Qarşısında təvazökar diyanın. Əxlaq göstərin. Onun səbəbindən Allah sizin dərəcənizi yüksəldər. Bir gecə yox, min il adam gecələri ibadət eləyər. Atanın üzünə təbəssümlə baxmaq, ona ehtiram eləmək bundan daha artıqdır. 100 məqbul həd savabı yazdılar, hədis buyurur Peyğəmbər. Hər kim atasının üzünə məhəbbətlə baxsa, 100 dənə qəbul olunmuş həc savabı qazanar. Həc balaca məsələdir. Həc İslamda ən böyük ibadətlərdən biridir. Həc o qədər böyük ibadətdir ki, cəmi ömürdə bir dəfə insana vacib olur. Həccə gedənlər görüb, getməyənlərə də Allah qismət eləsin, görsün nə əzəmətdir, nə böyük bir ibadətdir həc ziyarəti. Həc ziyarəti mənəvi, ictimai böyük ibadətlərdən biridir. Peyğəmbər buyurur, kim valideyninin üzünə məhəbbətlə baxa, hər baxışına 100 qəbul olunmuş həd səvabı yazılar. Bu hədislərdən çox da nəql ediblər Peyğəmbərin dilindən. Odur ki, insan ata-anasına gərək ehtiram eləyər. Bir də ədəb ərkan müəllimin müqabilində olmalıdır. İnsana dərs verən, əl-əl-əsəlam buyurur, kim mənə bir hərif öyrətsə, məni özünə qul eləyir. Yəni, mən qul necə ağasının xidmətində olar, mən onun xidmətində olaram. İnsana təlim verən, dərs öyrədən, o insanlar ki, onlardan nəsə öyrənmişsiniz həyatda, onlara buyururlar, hörmət eləyin, ehtiram eləyin. Hətta bəzi hədislərdə var ki, müəllimin dəyəri insan üçün atanadan da bəzi baxımdan üstündür, çünki onlara mənəvi istiqamət verəndir. Bəzi hədislərdə bu da var. Ağlın başqa bir əlaməti nədir? Ağlın başqa bir əlaməti də həyadır. Həya, utanmaq. İnsanda yaxşıdır ki, həya sifəti olsun. Həyasız insan çox pis adamdır. O insan ki, onun həyası yoxdur, onun heç nəyi yoxdur. İnsanlara deyiblər, neyini siz eləyin, həyanı itirməyin. Çünki həyanı itirsiniz, da siz hidayət olmazsınız. Həya varsa, o həyanın üzərində dində olacaq. Yox, əgər də heç bir həya pərdəsi ortada qalmadı, Peyğəmbər buyurur, elə ki, həyalı attın kənara, nə istəyirsən elə. Yəni, artıq nə istəyirsən elə məqsəd budur, yəni sən də nicat yolu tapmazsan, nicat yolu sənə bağlanar. İnsanın həyası olsa, insanın dini də olar. Din həyaya bağlıdır. Həya budur ki, insan utana. Birincisi Allahın müqabilində. Allahın müqabilində utana. Eşidmişsiniz Həzrəti Yusufi Züleyxa günaha çəkmək istəyəndə Züleyxa bütpərəst idi. Bir parça atdı bütün üstünə. Otaqda büt var idi. Bütün üstünə parçanı atdı. İstəyir Həzrəti Yusufu günaha çəksin. Həzrəti Yusuf soruşdu ki, bu bütün üstünə bu parçanı niyə attın? Dedi, utanıram ondan. O bizə baxır, biz günah eləyək. Dedi, yaxşı, sənin üçün düzəldi. Sən öz bütün üstünə parça atmaqla düzəldi. Bəs mən neyiniyim? Axı, mənim Allahım hər yerdə görür. Parça atmaqlandır. O cansız bir əşyadır. O canı yoxdur, o səni görə bilməz. Amma mənim Allahım xəlvətdən də, aşyardan da xəbərdar. Mən onun huzurunda necə bu günah eləyim? Allah Yusufun bu həyasına görə ona nə dərəcələr verdi? Allah Həzrəti Yusufu qiyamətə qədər Quran oxuyur insanlar, orada tərif eləyir. Xoş o adamın halına ki, Allah onu öz kitabında tərif eləyir. Bizi bir hörmətli adam tərifləyəndə necə sevinirik? Filan kəs məni təriflədi filan məclisdə. Aləmlərin Rəbbi olan Allah Yusufu tərifləyir. Quranda tərif eləyir. Onun adına surə nazil eləyir. Nəyə görə? Ona görə ki, Yusuf xəlvət yerdə Allahdan həya elədi, utandı. Allahdan utandı, çəkindi, Allah da dəyər verdi onun əməlinə. Peyğəmbər buyurur, qiyamət günü bir dəstə insan olar, qəbirdən qalxar, cənnətə daxil olar. Cənnətin qapısında dayanan mələklər soruşar ki, siz hansı peyğəmbərin ümmətindənsiniz? Deyərlər, biz sonuncu peyğəmbərin. Deyərlər, siz bəs haqqı hesab olmadı, elə gəlmişsiniz cənnətə. Deyirlər, yox, bizə haqqı hesab olmaz. Bizdən sorğu sual eləməyə mələklərə Allah icazə verməyib bizdən soruşsun nəsə. Deyər, siz siratdan keçdiniz, sirat körpüsündən. Deyərlər, biz sirat zad görmədik. Biz qəbirdən qalxdıq, cənnətə daxil olduq. Heç bir sorğu sual, sirat, mizan, o sirat ki, onun üzərində qədəmlər titriyir, insanlar diyanır, məəttəl əməlləri sorğu sual olunur, bir-bir namazlar, ibadətlər, bunların heç birini biz görmədik. Biz gözümüzü açdıq, qəbirdən qalxdıq, daxil oluruq cənnətə. Mələklər soruşar ki, siz hansı əməl elədiniz ki, bu məqamı Allah sizə verdi? Ki, siz siratdan da keçmədiniz. Hansı əməl elədiniz? Onlar cavab verər. Deyər, biz iki dənə xüsusiyyətimiz var idi dünyada. Bir bu idi ki, biz az ruziyə qani olardıq. Hədisdə var, Allah buyurur, az ruziyə qani olun, mən də sizin az ibadət üzə razı olun. Biz qani olardıq Allahın verdiyinə. Nə verərdi, qani olardıq. Etiraz eləməzdi. İnsan etiraz eləməsə, Allah ona ruzu verər. Biz hərdən dözə bilmirik. Bir balaca sıxıntı olan kimi gedib ona buna danışırıq dərhal. Şikayət edirik. Deyirlər ki, bizim bir əlamətimiz bu idi ki, biz ruziyə qani olardıq. İkinci əlamətimiz bu idi ki, xəlvətdə, gizdində, günahın bütün səbəbləri hazır olan zaman biz Allahı yad eləyib, Allahdan utanıb günah eləməzdi. Bu iki səbəbdən. İmam Sadiq əleyhissalam İshaq ibn Əmmara deyir, bil ki, Allah səni görür. Əgər desən, Allah səni görmür, kafir olmuşsan. Əgər yox, desən, Allah səni görür, yenə də günah eləsən, o zaman Allahı sənə baxan ən yüngül şey sayırsan ki, onun huzurunda günah eləyirsin. Deməli, Allaha heç bir hörmətin yoxdur. Həzrəti Xədicə soruşdu Peyğəmbərdən, Ya Rəsulallah, qiyamət günündə insanların əməllərinə baxılması barədə mənə danış. Gəlib soruşardılar Peyğəmbərdən. Peyğəmbər deyirdi, mən qiyaməti görürəm gözümlə. Peyğəmbər qiyaməti təkcə eşitməmişdi. Bizlərin onlardan fərqimiz budur ki, biz eşidirik, onlar görürlər gözümlə. Tək Peyğəmbər yox. Hər bir insan üçün bu yol açıqdır. İnsanın qəlb gözü, bəsirət gözü açılsa, insan qiyamət səhnəsini gözü ilə görər. Bizim o pis xasiyyətlərimiz, xislətlərimiz, günahlarımız bizi o mənzərələrdən uzaq salır. Bir sözlə gəldi, dedi Peyğəmbərə ki, Ya Rəsulallah, qiyamətdə əməllərin sorğu-sual olunması barədə mənə danış. Deyim, Həzrəti Xədicə bu sözü deyəndə, Peyğəmbərin gözündən yaş axdı, Peyğəmbər ağladı. Soruşdu, Ya Rəsulallah, ağlamağınızın səbəbi nədir, mən nə dedim? Deyir ki, mən Allahın qiyamətdə olan rəhmətini yadıma salıb ağladım. Qiyamət günü Allah bir bəndəni çağırar haqqı hesab eləməyə. Ondan soruşar, deyər, mənim bəndəm yadındadır filan gün, filan saat.
nə əməl elədin? O deyər, Allah, bəli, yadımdır. Günahını yadına salar. Deyər, yadındadır, filan gün, filan saatda, filan yerdə neynədin? Bir-bir o günahları yadına salar. Axırda gələr, bunun lap pis günahına çıxar. Lap o elə bir günah ki, dərəcəsi o birlərdən böyüdür. Soruşar, yadındadır filan günah elədin? Peyğəmbər vurur, bəndə başını aşağı salar insan. Aşağı salar, Allah deyər, niyə cavab vermirsən? İnsan deyər ki, mən utanıram səninlə. Həya eləyirəm, xəcalət çəkirəm, xəcalətdən cavab verə bilmirəm, dilim tutulur. Allah deyər ki, sənin xəcalətin peşmançılıq xəcalətidir, acizliyin xəcalətidir, mənim də xəcalətim kəramət xəcalətidir. Sən necə utanırsan, mən də sənə utanıram, cəza verəm. Sən həya eləyərsən Allahın müqabilində, Allah da həya eləyər sənə əzab verməyə. Deyər, daxil ol cənnətə, günahları bağışladım. Günah eləyəndən sonra da heç olmasa həya olsun. Əvvəl olmasa, heç olmasa günahı eləyəndən sonra utanasan. Biri var, utanıb günah eləməyəsən, bu laf yaxşı. Biri də var ki, heç olmasa günah elədin, şəhvət sənə qalib gəldi, heç olmasa günahdan sonra utan, onda Allah buyurur, məndən həya eləyənə əzab verməyə mən də həya eləyərəm. Hədisdə var, Peyğəmbər buyurur ki, Allah buyurur, deyir, mən saçı ağarmış, axsaqqal kişi və qadınlara cəza verməyə utanıram. Həya eləyirəm. Ondan sonra Peyğəmbər kövrəldi. Dedi ki, Allah onlara cəza verməyə utanır, onlar günah eləməkdən utanmırlar. Axsaqqal kişi hələ də günahdan qutarmıyır. Saçı saqqalı ağarıb, amma hələ ömrünü günahda keçirdir. Heç bir zərrə qədər də həya eləmir Allahdan. İnsan gərək çalışa utana. Utancaqlıq hissini itirməyə. Həm cəmaatdan həya eləyə, həm Allahdan həya eləyə. Gizlində də, aşkarda da. Alimlər olub ki, mən danışmışam, çox eşitmişsiniz, özünüz də oxumuşsunuz, ayağını uzatmağa həya eləyiblər. Kiminsə yanında yox. Tək oturub otaqda, ayağını qatdalayıb ki, ayıbdır Allahın huzurunda. Bu, indi mən bu dərəcəni demirəm, biz o dərəcəyə hələ çox var. Amma insan var, burada çata bilir. Ki, heç zaman Allahın huzurunda ayağını uzatmağı özünə sığışdırmır, həya eləyir, utanır. Ona görə deyiblər, əvvəl təklikdən özünüzdə bu həya hissini tərbiyə eləyin. Çox üzr istəyirəm, deyiblər, hamama gedəndə çinməyə çalışın, əyninizdən paltarlarınızı tam çıxartmayın. Tək də olsun. Bu, sizdə həya hissinin yaranmasına səbəb olar. Özünüz, özünüzdən həya eləsiniz, Allahdan həya eləsiniz, yavaş-yavaş başqa məsələlərə də sirayət eləyər bu. Ağlın bir əlaməti də təvazökarlıqdır. Təvazökarlıq təkəbbürün əksidir. O adam ki, təkəbbürlə yol gedir, başqalarını özündən aşağı bilir, bil ki, onun ağlı yoxdur. Ağıllıdan təkəbbür olmaz. Hədisdə var, nəyə təkəbbür eləyir? İnsan ki, əvvəli murdar sudur, ahir isə ölü cəsəddir də ki, heç ən yaxın adamları ona yaxın. Bir 5 gün, 10 gün saxlayasan onu, heç kəs ona yaxın düşməz. Züleyxi Yusufə deyəndə ki, nə gözəl gözlərim var. Dedi, qəbirdə üzümə axıb tökülən ilk şey bu gözlər olacaq. Dedi, nə gözəl ətrim var bədənimə. Dedi ki, gələsən mənim ətrimə baxasan, mən öləndən 5-10 gün sonra. Birinin ki, əvvəli budur, axırı da budur, ortada nəyə təkəbbür eləyir Peyğəmbər buyurur. Böyük insanlar, şəxsiyyətli insanlar hamısı ucalıblar nə ilə təvazökarlıqla. Siz baxın, nə dərəcədə fəzilətli insan idi İslam Peyğəmbəri ki, ondan üstünü yox idi, amma hamıdan təvazökar və sadə idi. İnsan sadə olsa ucalar, özünü böyük yaparsa kiçilər əksinə. İstəyirsən ucalasan cəmaatın yanında, yolu o deyir ki, insanlara yuxarıdan aşağı baxasan. Əksinə, yolu budur ki, təvazökar olasan, özü aşağı biləsən, aşağı yerdə oturasan. Həzrət-i Musaya Allah deyir ki, bilirsən səni niyə peyğəmbər seçdim? Ona görə ki, baxdım bəndələrimin içində səndən təvazökarını görmədim. Sən quru yer üstündə oturursan, ibadətdən sonra hər dəfə üzvün sağ üzvü də torpağa qoyursan, sol üzvü də torpağa qoyursan. Sənin təvazökarlıq xüsusiyyətin səbəb oldu ki, səni peyğəmbər seçdim. Ata və oğul, mən yavaş-yavaş sözümü tamamlayayım, gəlir Əl-Əleyhisselamın evinə, qonaq gəlirlər. Həzrət Əli onlara yemək verir. O vaxtda indi də var idi bizim kəndlərdə də mən bu adəti görmüşəm ki, yeməkdən sonra gəlib su gətirərdilər, elə oturan yerdə əllərini yuyardılar. O zamandakı təbii ki, su ilə krant axmazdı evlərdən, gətirib elə əlini süfrənin başında yuyardılar. Deyir, qəmbər su gətirir ki, bu qonaqların əlinə su töksün, onlar yusunlar. Qəmbər də Həzrət Əlinin xidmətçisi idi. Əl-Əleyhisselam yerindən durur, suyu götürür, gəlir o ata ilə oğul olur kişinin yanına, istəyir su töksün. O deyir, ya Əmir Əl-Müminim, mən xəcalət çəkirəm. Siz mənim əlimə, ayağıma su tökəsiniz, mən əlimi yuyam, mən utanıram bundan. Həzrət Əli deyir, sən an verirəm sənin boynunda olan haqqıma, ki mənim sənin boynunda haqqım var. Qardaşın istəyir ki, sənə xidmət eləsin, sənə xidmət eləməklə Allahın yanında böyük dərəcə qazansın. Xahiş edirəm, imtina eləmə. Elə özü apar, elə bil elə xidmətçi su tökür sənin əlvə. Deyir, su tökür onun əlinə, ayağına, o da əlinə, ayağını yuyur. Əmir Əl-Möminin Əl-Əleyhisselam kimi insan. Ondan sonra oğlu İmam Həsənə deyir ki, oğlunun da əlinə suyu sən tök. Çünki ata ilə oğul arasında fərq qoymamaqdan qorxuram. Yoxsa oğlum da əlini özüm yuyardım, ayağını özüm yuyardım. İmam Səccad əleyhisselam bir karvan həccə gedir, görürlə bir nəfər xidmət edir. Su gətirir, odun gətirir. Tanımırlar bu kimdir. Birdən bu karvan əhlindən biri tanır, deyir, bilirsiniz bu kimdir? Bu İmam Səccad əleyhisselamdır. Bu bizə su gətirir, yemək gətirir bizim xidmətimizdə. Gəlirlər, düşürlər ağanın əlinə, ayağına ki, üzr istəyirik, bağışda biz səni tanımamış. Deyir, burada qəribə bir şey baş verməyir. Mən özümü tanıtmadım, bildim tanıtsam mani olacaqsınız. Mən dedim, Allah mənə bu şərəfi versin ki, mən möminlərə xidmət edeyim. Möminlərin qarşısında xidmətçi olum. Məsum insanlar, Allahın yer üzündə höccəti olan insanlar bu dərəcəyə təvazökarlıq vasitəsilə çatıblar. Onlar özlərini cəmaatdan ayırmayıblar. Odur ki, ağıllı insanın bir əlaməti də budur ki, o gərək təvazökar olsun. Başqa əlamətlər də var, mən sözü uzatmamaq üçün onu da qeyd eləmirəm. Allah bizi ağıllı insanlardan qərar versin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm.